Գլուխ երրորդ. Համարցակ երկիչը. Արդեն մի քանի օր էր թաթարները գրոհում էին Սանդոմիրը. Նրանք քարե պարսպի վրայից երկար նետերի հարվածով ցած էին գցում համար պաշտպաններին. Մտրակներով և լախտերով քշում էին հյուծված տանջահար գերիներին, նրանց հրամայելով քաղաքի պարսպին հենված երերուն սանդուղքներով վեր բարձրանալ, որտեղից լսվում էր անեծք, աղմուկ աղաղակ և պաշարողների գլխին եռացրած ջուր ու հալած կուպր էին թափում. Ծխացող խարույկների կրակով էր օղակված երգերով, գեղեցիկ կանանցով, մամրոտ պուլիկներում պահվող արբեցուցիչ քաղցր մեղրով փառաբանված երբեմնի ուրախ Սանդոմիրը. Այժմ դարձել էր ողբի, անտանելի տառապանքի ու վշտի քաղաք. Բոլոր քաղաքացիները և ջահելները, և սպիտակաբեղ պապիկները, և հայրերը անհոգնում քար էին շպրտում. Խփում էին սրերով, նիզակներով, կացիններով, պարսպից ետ շպրտելով անընդհատ վրա տվող ոռնացող թաթարներին. Հյուծված կանայք վախն արհամարած քար էին կրում, հաց ու ջուր էին տալիս պաշտպաններին, կապում էին վերքերը. Երբեմն մթան կամ բուքի պատճառով մոնղոլների գրոհը դադարում էր, և այդ ժամ քաղաքից լսվում էր ող բուկական և շեղաչ անխնա եկվորների գայլի ոռնոցի նման ող երկարածոր երգը։ Մութ գիշերները մոնղոլները երկար պպզում էին հուրհրացող խարույկների շուրջ, թխավուն, անշարժ հայացքները սևեռած շիկացած ածուխներին։ Իսկ մի քանիսի թիկունքում կուչ էին գալիս նրանց նույնպես նեղաչ, մի տեսակ քարացած, մեծ այդ օսկրերով հավատարիմ կանայք, ականջ դնելով, թե մարդիկներն ինչ են ասում. Շուտ կավարտվի այս համար քաղաքի պաշարումը, և կգա այն օրը, երբ նրանց սայլերը նորից կլցվեն արյունոտ հագուստների կապոցներով, պատրտված կոշիկ մոշիկներով, երբեմն էլ տաք մուշտակներով կամ արծաթե ականջողերով։ Իսկ սայլի ետևից, ձերքերը մեջքին ոլորած, ցավից ու ստորացումից տնքացող գերիներ կապված կլինեն։ Լավ կլինի, եթե գերին գեղեցիկ աղջիկ, ջահել կին կամ քիչ վերք ստացած տղամարդ լինի։ Նրանց ստրկավաճառական շուկայում հեշտ կլինի ծախել կամ փոխել մի զույգ նոր շալվարի հետ։ Սանդոմիրի պաշարումը անմիջապես հեշտացավ, երբ իր կատաղիների հեծյալ թումենով ժամանեց ինքը ջահանգիր Բաթու խանը։ Նրա հետ սողքով բերեցին 4 վայրենատես պարսպակործան սարք։ Մի անպամած երեկո քարանետ մեքենաները դղրդացին, և դեպի Փարիզ թռան հսկայական քարեր։ Ամեն մի քարն այնքան մեծ էր, որ 4 մարդ հազիվ էին բարձրացնում դնում գերանի ծայրին ամրացված շերեփի մեջ։ Այդ շերեփները անդադար քար էին շպրտում պարիսպների և երկաթ դարպասների վրա, սարսափներ շնչելով դիմացկուն պաշտպաններին, որոնք հասկացան, որ ոչ մի արիություն այլևս չի օգնի ուժեղ խորամանկ թշնամու դեմ պայքարում։ Շուտով դիմադրությունը ճնշվեց։ Պարսպի մեջ բացված լայն անցքերով, ցածրահասակ ձիերով, հեծյալ թաթարները աղմուկ աղաղակով քաղաք լցվեցին։ Նրանք փլատակների քարակույտերը հաղթահարեցին և անզսպելի հեղեղի պես լցվեցին քաղաքի նեղ փողոցները։ Սանդոմիրը գրավված էր։ Բնակիչները սարսափով իրենց ճակատագրին էին սպասում։ Մոնղոլները լցվում էին տները, վերցնում ինչ դուր էր գալիս, և հենց վիրավոր քաղաքացիներին էլ ստիպում իրենցից խլված իրերը կրել հրապարակ, որտեղ մոնղոլ հարյուրապետները բաժանում էին ավարը, 1/5 մասը թողնելով Բաթու խանին, ևս 1/5 մասն էլ բոլոր թաթարների մեծ խականին ուղարկելու համար։ Շատ տեղերում քաղաքը վառվում էր, փայտե տները մասամբ հրդեհվում էին բնակիչների ձեռքով, որոնք չնայած հուսահատված էին, բայց չէին ուզում իրենց կացարանները պղծվի ծանակվի բռնակալների կողմից։ Ով կարող էր, փրկության հույսով թաքնվել էր նկուղում։ Մոնղոլները գերիներին ստիպեցին գերաններից ու քարերից մաքրել քաղաքի գլխավոր դարպասը։ Եվ կեսօրին իր շքազգեստ երկաթյա զենքու զրահի մեջ փայլատակող ընտրանիով Սանդոմիր մտավ Բաթու խանը։ Նա դրել էր ծկնկուլի փետրով զարդարուն սաղավարդ, հագել ոսկեզոծ օղազրահ, ուսերին Սամուիրի մորթով շուրջակարված ոսկենախշ ծիրանագույն մուշտակեր։ Նա հեծել էր հովազի պես շերտավոր, ոսկեքմփուշ, կաքավաքայլ մի հովատակ։ Գալով արվարձանների փախած բնակիչների սայլերով շրջապատված քաղաքի գլխավոր հրապարակը, Բաթուն ուշադրություն դարձրեց երկու բարձր գմբեթով աստծո հիասքանչ քարե տանը։
«Սա Լեհ աստծո տունն է»։
«Դու ճշմարիտն ասացիր», հաստատեց թարգմանը։ «Սա լատինների կոստյոլն է, իսկ կողքի քարե երկար տունը վանքն է, ուր ապրում են իրենց աղոթքի և սուրբ գրքեր արտագրելուն նվիրած վանականները»։
«Ես ուզում եմ տեսնել, թե ինչպես են աղոթում այստեղի լատին շամանները. թող նրանք ինձ համար երգեն իրենց երգերը»։
Եվ Բաթուխանը ձին ուղղեց դեպի կոստյոլի դուռը։ Սև կաղնեփայտի բարձր դռները կրանկի վրա բաց էին։ Ամեն մի փեղկին սրբի պատկեր էր փորագրված։ Գավիթում Բաթուխանը մի քանի վայրկյան ձին զսպեց պատի հսկայական որմնանկարի դիմաց։
«Այս ինչ մարդիկ են այստեղ պատկերված»։
«Սա ահեղ դատաստանն է»,  բացատրեց թարգմանը։ «Այստեղ պատկերված է, թե աշխարի վերջին օրը ինչպես են բոլոր մահկանացուները ելնում դագաղից. նրանք կներկայանան Աստծուն, և ամենաբարձրյալ Տերը կդատի նրանց յուրաքանչյուրին կյանքում կատարած արարքի համար»։
«Իսկ այն վայր ընկնող, դեմքը չարությունից ծամածրված, պոչով և կոտոշներով մարդնով է»։
«Դա չարի Աստվածն է, որ մարդկանց հանցագործության է մղում»։ «Լեհերն այդպիսի ոգիներին Սատանա են կոչում»։
«Լեհերն այդ սատանաներին էլ են աղոթում»։
«Ոչ, չեն աղոթում, բայց վախենում են»։
«Ավելի լավ է, թող չվախենան»,
ասաց մոտ եկած Օրդու խանը։ «Ստրուկները պետք է իրենց տերերից վախենան»։ Բաթու խանն անցավ կոստյոլի փայտե նստարանների շարքերի արանքով։ Մոնղոլական ձիերի սմբակները զրնգում էին քարե սալահատակների վրա։ Բաթու խանը կանգ առավ եկեղեցու բեմի առաջ և ցանկացավ իմանալ, թե ինչ է նկարված այն սրբապատկերներում, այդ ինչ կնոջ արձան է պատվանդանի վրա, բեմի մոտ, և ինչու է զարդարված ծաղիկներով, մարգարիտներով ու ժապավեններով։ Իմանալով, որ դա աստվածամայրն է, նա կրկին հարցրեց.
«Իսկ ո՞ր են երգիչները»։ «Այս տունը սպասարկող վանականները»։ «Ինչու մինչև հիմա չեն դիմավորել ինձ, և ինչու ինձ համար ոչինչ չեն երգում»։ «Այստեղ բերեք նրանց»։
Ձիուց իջնելով, Բաթու խանը, ոտքերը տակը քաշած, նստեց կանաչ թավշով երեսված քանդակազարդ բազկաթոռին։ Նրա վրա պատարակների ժամանակ սովորաբար նստում էր Սանդոմիրի քաղաքապետը։ Նոքարները նետվեցին կատարելու Բաթու խանի հրամանը, և շուտով քարշ տվին բերին երկար սև փարաջայով ոսկե տերողորմյան ձեռքին մի ծեր հոգևորականի։ Ծերուկը վաղ ցույց չէր տալիս։ Դժվարությամբ մոտենալով Բաթու խանին, նա կանգ առավ, կարճատես աչքերով նայելով ահեղ թաթար տիրակալին։
«Ասա ինձ, ծերուկ, ո՞ւր են քո շամանները»։ «Ինչու են թաքնվել»։
Քսյոնձը, աչքերը երկինք առելով, դանդաղ խաչակնքեց.
«Տեր Աստվածը, մեր սուրբ մենաստանի բոլոր եղբայրների հոգին իր մոտ է կանչել. նրանք անվաղ կռվեցին Քրիստոսի հավատի թշնամիների դեմ,
Եվ քո դաժան ռազմիկների ձեռքով խոցված ընկան մեր դժբախտ քաղաքի պարիսպների վրա. Միայն ես եմ կենթանի մնացել, որպեսզի հսկեմ այս սուրբ տաճարը և աղոթեմ իմ զոհված եղբայրների համար. Ես գնահատում եմ այդպիսի խիզախ հակառակորդներին. Հաջի Ռահիմ, ո՞ր է Հաջի Ռահիմը. Բասկաթոռի թիկունքում կանգնած Բաթու խանի մերձավորների միջից դուրս եկավ տարեգիր Հաջի Ռահիմը, սպիտակ չալմայով, երկար մուգ հագուստով, խայտաբղետ կտորով գոտեպնդված. Նա Բաթու խանի զինավար զինակիցների մեջ աչքի էր ընկնում իր համեստ, գրեթե աղքատիկ տեսքով.
«Իմ հարգարժան ուսուցիչ, հոգտար ծերուկին, և հարցուփորձ արա Լատին Աստծո այս տան և քաղաքի պարիսպների վրա զոհված նրա շամանների մասին. Իմ արշավանքների գրքում ոչինչ բաց չպետք է թողնվի և չպետք է մոռացվի».
«Լսում և ենթարկվում եմ, մեծ խան, միայն թույլ տուր քեզ առաջարկել մի չնչին բան, ինչ ուշադրության է արժանի. Դու ցանկացար, որ այստեղ քեզ համար այնպիսի աղոթքներ երգեն, որպիսիք երգում են լեհերի Աստծուն, բայց երգող չկա. Իսկ մեր կողքին հրապարակում ես մի երգչի տեսա, քաղաքից քաղաք է գնում և երգեր երգում. Նա ծեծված ջարդված է և նրա դեմքով արյուն է հոսում, բայց շարունակում է կանգնած մնալ քարակույտի վրա և համարձակ երգում է. Զինվորները նրան կարող են սրախող խող անել, բայց նա չի երկնչում». Բաթու խանը դարձավ թիկնապահներից մեկին. «Հրապարակից բեր երգչին»։